havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, yana bor. Bugun 4-noyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, paxta yig'im terimi yana kamida 10 kunga uzaytirilgan.
Paxtani qayerdan bo'lsa topib kelasan deyapti. Shu grafikdagi hozir maktabda 1 sinfdan to 9-gacha hammasi bu yerda paxta terib maktabga olishga majbur.
Jizzaxlik huquq faoli ustidan mahkama ishi boshlandi. Saida Qurbonova tuhmatda ayblanmoqda.
Siz maqolada tuhmat qilgansiz deb nima qildi?
Dunyo musulmonlari haj ibodatlarini boshlab yubordilar. Orasida 5000 dan ziyod o'zbekistonlik ziyoratchilar ham bor.
Bugundan shu ertalabki bomdod namozini o'qib, hojilar Minoga qarab yo'l olishdi.
Qirg'izistonda prezidentlik saylovida g'olib chiqqan Almazbek Atambayev AQShning Bishkekdagi Manas tranzit markazi yuzasidan ikki tomonlama bitim muddatini uzaytirmasligini bildirmoqda. Shuningdek, qurultoy eshitirishi bugun dasturimizda jurnalistlarsiz qolgan O'zbekiston bugungi qurultoy mavzui. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida yana hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. 2012-yilda O'zbekiston poytaxtida Britaniyaning Cambridge universiteti bilan hamkorlikda yuqori texnologiyalar markazi o'z faoliyatini boshlaydi. Rasmiy axborot agentliklari xabariga ko'ra, davlatga qarashli yuqori texnologiyalar o'quv eksperimental markazi ta'sischilari O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi va Fanlar Akademiyasi bo'ladi. 2016-yilgacha tashkilotga Cambridge universiteti vakili rahbarlik qiladi. Yuqori texnologiyalar markazi Toshkentdagi yoshlik talabalar shaharchasida joylashadi. 2011-yil 26-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Toshkent shahrida yuqori texnologiyalar markazi barpo etish to'g'risidagi farmonga imzo chekkan edi. O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi 2011-13 yillarda Ustyurtning Sharqiy Berdaq gaz havzasida qiymati 70 million AQSh dollariga teng bo'lgan kompressor stansiyasi quradi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga asoslanib, Energy News internet nashrining xabar qilishicha, yiliga 2 milliard kubometr gazni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan yangi kompressor stansiyasi konda bir maromda gaz qazib chiqarish imkoniyatini yaratadi. Kompressor stansiyasini 2013-yil 3-choragida foydalanishga topshirish rejalangan. 70 million dollarlik loyihani amalga oshirish uchun O'zbekiston qayta qurish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan 58 million dollar ajratiladi. Sarf xarajatining qolgan qismini O'zbekneftgaz o'z hisobidan qoplaydi. Havo to'lqinlarida ozodlik. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Dunyo musulmonlari haj ibodatini bajarishga kirishdi. Saudiya Arabiston rasmiylariga ko'ra, bu yil taxminan 2,5 million musulmon, ya'ni 1.7 million xorijlik, 800 ming nafar mahalliy musulmonlar muqaddas haj ibodatini bajarmoqdalar. Ular orasida o'zbekistonlik hojilar ham bor. 19-oktyabr kuni 240 kishidan iborat o'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi Toshkentdan Madina shahriga uchib ketgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lumotiga ko'ra, bu yil ham haj ziyoratiga 5000 dan ziyod o'zbekistonlik jo'natilgan. Haj davomida ularga 30 kishidan iborat ishchi guruhi, 30 nafar shifokor va 10 nafar oshpaz xizmat ko'rsatmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi 2012-yilgi Osiyo birinchiligi doirasida Eron poytaxti Tehronda o'tayotgan saralash musobaqasining C guruhi bahsida Hindiston jamoasi bilan kuch sinashdi. O'yin 2-1 hisobida o'zbek futbolchilari g'alabasi bilan yakunlandi. 2-noyabr kuni O'zbekiston futbolchilari Pokiston milliy jamoasini 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan edi. 19 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida Osiyo chempionatining saralash musobaqalarida 36 ta terma jamoa 7 guruhga bo'linib kuch sinashmoqda. O'z guruhida 1 va 2 o'rinlarni egallagan jamoalar qit'a birinchiligining final o'yinlariga yo'llanma oladi. C guruhida o'zbek jamoasidan tashqari Pokiston, Eron, Hindiston va Turkmaniston terma jamoalari ham bor. Qirg'iziston Respublikasi O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati, yirik tadbirkor Qodirjon Botirovga Shvetsiya qirolligi siyosiy boshpana berdi. Qodirjon Botirovning ozodlikka aytishicha, u Shvetsiyaga 3 noyabr kuni yetib olgan. 28 oktyabr kuni Jalolobod shahar sudi Qodirjon Botirov va yana 5 nafar o'zbek liderlari deb atalayotgan shaxslar ustidan sirtdan hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovlar 2010 yildagi O'sh voqealarining uyushtiruvchilari sifatida aybdor deb topilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Ular bilan birga sudlangan Abdurahmon Abdullayev, Halilxon Xudoyberdiyevlar 20 yildan, Jalon Mirzaxo'jayev 14 yilga, Muhammad Rasul Aboqjonov 6 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Hukmga ko'ra sudlanganlar mol-mulki davlat foydasiga musodara qilinadi. Radio priyomliklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilyapti. Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishga o'tamiz. Katta 20lik rahbarlari iqtisodiy va moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan davlatlarga xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan ko'proq kreditlar ajratilishiga kelishib oldilar. Fransiyaning Kan shahrida o'tayotgan sammitda so'zlagan Fransiya prezidenti Nikolas Sarkozi moliyaviy qiyinchilikka ro'para kelgan davlatlarni himoyalash uchun xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'proq salohiyat berilishi kerakligini ta'kidladi.
Nous avons pris l'engagement de renforcer les moyens du FMI.
Biz agar ehtiyoj tug'ilsa, xalqaro valyuta jamg'armasi vositalarini kuchaytirishga kelishib oldik. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun biz shartlar belgilardik. Xalqaro valyuta jamg'armasi muntazam tahlikalarga qarshi himoya vositasini bajarishi lozim dedi Fransiya prezidenti. Nikolas Sarkozi mazkur reja tafsilotlari xususida 2012 yil fevral oyida kelishib olinishini so'ziga qo'shimcha qildi. Gretsiya moliya vaziri Evangelos Venizelos Yevrohudud davlatlari ko'rsatajak moliyaviy yordam haqidagi kelishuv borasida Gretsiyada referendum o'tkazish rejasidan voz kechilgani to'g'risida Gretsiyaning Yevropalik hamkorlariga rasman ma'lum qilganini bildirdi. Yevropa rahbarlari Gretsiyani bankrotlikdan saqlab qolish uchun 130 milliard yevro miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatish evaziga byudjet xarajatlarini qisqartirish va xalq noroziligiga sabab bo'layotgan iqtisodiy islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda. Papandreou, ya'ni Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou bu borada referendum o'tkazishni rejalagan edi. Yevropa liderlari, agar Gretsiya va Yevrohudud davlatlari o'rtasida erishilgan kelishuv referendumda rad qilinsa, Gretsiya nafaqat Yevrohudud, balki Yevropa ittifoqidan chiqarib yuborilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
So'nggi soat xabarlari edi. Jizzaxlik kupfol ustidan mahkama boshlandi. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra paxta yig'im terimi yana davom etmoqda. Rossiyada milliy birdamlik kuni deb e'lon qilingan 4 noyabr sekin asta millatchilar kuniga aylanib bormoqda. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Rossiyada milliy birdamlik kuni deb e'lon qilingan 4 noyabr sekin asta millatchilar kuniga aylanib bormoqda. Bu yilgi 4 noyabr kuni Moskvada 7 marotaba an'anaga aylanib borayotgan millatchi va taqirboshlar sayil tomoshasi bo'lib o'tdi. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Moskvada 7-chi marotaba an'anaviyga aylanib borayotgan millatchi va taqirboshlarning sayil tomoshasi bo'lib o'tdi. 5000 politsiyachi nazorati ostida Moskvaning 4 joyida rus marshi o'tkazildi. Albatta, ommaviy axborot vositalarining qiziqishini Lublinodagi Yetar Kavkazni boqish shiori ostida o'tkazilgan millatchilar chiqishi tortdi. Ikki tarafini politsiyachilar, osmonda esa vertolyotlar qo'riqlayotgan Pererva prospektidagi rus marshiga yurish tashkilotchilaridan biri Dmitriy Jomushkin so'zlariga ko'ra 20 mingdan ziyod odam yig'ildi. Ammo poytaxt ichki ishlar boshqarmasi marshga 7 mingga yaqin odam kelganini ma'lum qildi. Haqiqatan, O'tgan yilgiga nisbatan ancha tartibsiz va kam sonli bo'lib o'tgan Lyublinodagi millatchilar yurishida asosan yosh yigitchalar va o'smirlar ishtirok etayotgani ko'zga tashlandi. Bu yilgi ommaviy yurishda yana bir o'zgarish bo'ldi. Marshda ishtirok etayotgan 40 ga yaqin o'ng millatchi tashkilotlar yagona qora, sariq, oq imperiya bayroqlari ostida saf tortdi. Bu yilgi marsh mamlakatimizdagi rus millatchilarini bir bayroq ostida jamlashga qaratilgan, dedi Ruski harakat rahbarlaridan biri Georgiy Boravikov.
Вы знаете, национализм это даже не то, что это какая-то идеология и какое-то мировоззрение. Это в первую очередь это зов крови. Любой нормальный человек будет националистом. Любой нормальный человек.
Millatchilik bu nafaqat mafkura yoki dunyoqarash. Bu birinchi navbatda qonimizga singib ketgan tushunchalar. Har qaysi normal odam millatchi bo'lishi kerak. Biz boshqalarni yomon ko'ramiz demayapmiz. Ular bizga xalaqit beryapti deyapmiz. Mamlakatimiz chetdan kelganlar bilan egallanmoqda. Yerlarimiz tortib olinmoqda. Umuman olganda, bugungi kunda oq dunyoning osiyoliklar bilan bosib olinishi kuzatilmoqda. Shuning uchun bugun barcha rus millatchilari yagona bayroq ostidamiz, deydi Georgiy Boravikov. Namoyish tashkilotchisi jurnalistlar bilan muloqot chog'ida yangragan hayqiriqlar rus marshi nafaqat yetar Kavkazni boqish shior ostida o'tayotganini ma'lum qildi. To'rtburchak kolonnaning to'rt tarafini o'rab olgan transparentlarda Rossiyani ruslarga qaytarib beramiz. Islomlashishga yo'q, yo'qolsin o'g'rilar va qallablar partiyasi kabi yozuvlar bitilgan. Yurishda nafaqat yosh yigitchalar, balki ayollar va katta yoshda bo'lganlar ham qatnashayotganiga ko'zimiz tushdi. Kattakon imperiya bayrog'ini ko'tarib ketayotgan qariya Aleksey Mikhailovich nima sababdan Rossiya faqat ruslar uchun bo'lish kerak, deya Ozodlik radiosi bergan savolga shunday javob berdi.
Потому что 80% русских живут в этой стране. Они должны сами управлять собой. Они не Россия, и собой должны управлять. У нас 80%. Остальные 20 вместе с нами пусть управляют, но не 20 управляют.
Chunki bu mamlakatda yashayotganlarning 80% ruslar. Ular o'zlarini o'zlari boshqarishga haqli. Qolgan 20% biz bilan boshqarsin. Bizni esa shu 20% boshqaryapti. Shaxsan men bu marshda Rossiyani ruslar boshqarish kerak shiori ostida ishtirok etmoqdaman. Dedi yoshi o'tib qolgan millatchilardan biri. Kolonnada ketayotgan yosh millatchi va taqirboshlar: Yahudiylarni ur, Rossiyani qutqar, Rossiya ruslar uchun, Moskva moskvaliklar uchun, churkalar yo'qol, jurnalistlar sotqin, deya va boshqa ochiqchasiga haqoratli baqiriqlar bilan Lyublino ko'chalaridan bordi. Aytish joizki, 2011-yilgi rus marshida mashhur bloger va jurnalist Aleksey Navalniy ham ishtirok etib, hammasi juda yaxshi o'tdi. Rus marshi siyosiy talablarni ham ilgari surdi, dedi. Siyosiy talablar ostida bloger sanoqsiz kolonnalarning birida yangragan Chechenistonga byudjetni Alloh beryapti. Buning uchun rahmatni Putinga ayt. Bizda masjidlar qurilmaydi. Kavkazni boqishni istamaymiz. Unga Alloh shundoq ham beradi. Kabi bundanda haqoratli so'zlarni nazarda tutgan bo'lsa ajab emas. Kuzatuvchilar Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida millatchi va neofashistlar yurishlarga mahalliy hukumatlar tomonidan ruxsat berilganini dekabr oyida yaqinlashib kelayotgan prezident saylovlari bilan bog'lamoqda. Ular uchun millatchilarni tarqatib yuborish Rossiyada bosh ko'tarayotgan millatchi elektoratdan mahrum bo'lish degandir. Millatchilik kafiyatidan hatto yuqori lavozimli shaxslar va partiya a'zolari keng foydalanishga o'tmoqda. Jumladan, Jirinovskiyning LDPR partiyasi ruslar uchun shior ostida yig'ilishlarni o'tkazishni odat qilib olgan bo'lsa, Rossiya kommunistlari hatto pasportga millatni aks ettiruvchi grafani qaytarishni talab qilmoqda. Ruskiy harakat rahbarlari matbuot vakillariga bunday yurishlar Rossiyaning 20 ga yaqin shaharlarida uyushtirilganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Krasnodar, Ulyanovsk, Nizhniy Novgorod, Vyatka, Samara va boshqa shaharlarda millatchilarning ommaviy chiqishlari bo'lib o'tgani haqida xabarlar keldi. Faqatgina Tomsk shahar ma'muriyati millatchi va taqiboshlarga shaharda yurishga ruxsat bermadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvadagi millatchilar yurishi haqida Umidbek lavhasi edi. O'zbekistonga o'tamiz. O'zbekistonda kelayotgan xabarlarga ko'ra, paxta yig'im terimi yana kamida 10 kunga uzaytirilgan. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida yana paxta terimining zarbdor 10 kunligi e'lon qilingan. Yaqin 2 oy davom etgan paxta terimidan qaytgan o'qituvchi va o'quvchilar darsga chiqamiz deb turgan bir paytda tuman hokimi yana hammani paxtaga haydagan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Ishtixon tumanida ham, Samarqand viloyatida ham va respublikada ham paxta topshirish shartnoma majburiyatlari bajarilgan. Biroq Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Ne'matov navbatdagi yig'ilishga fermerlarni emas, balki kollej, litseylar, maktablar direktorlarini yig'di. Hokim hali darslarni boshlamaslik, balki hammani yana paxtaga qaytarishga amr etdi. Bu haqda Ozodlikka Ishtixon tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi xabar qildi.
Shu direktorlarni haqorat qilib, so'kib, baqirib, haligi bor kollej direktorlarni hammasini paxtani qayerdan bo'lsa topib kelasan deyapti. Shu grafik berilgan. Hozir maktabda 1-sinfdan to 9-gacha hammasi uyida, o'zapasidan yerdan yerda paxta terib, maktabga olib borishga majbur. Shu direktorlarni majbur qilyapti. Hozir grafik berilgan. 10 kun yana paxta deyapti, 10-gacha. Lekin dalada ishlasa qolmadi. Hammasini yig'ishtirib bo'lgan. Ko'p joylarda kasbga ko'p o'zapalar olib bo'lgan.
Deydi o'qituvchi. Subadoshga ko'ra, hokimning topshirig'ini bajarmagan direktorlar ishdan bo'shatilishi bilan tahdid qilinmoqda va o'z navbatida direktorlar o'qituvchi va o'quvchilarni dalaga safarbar qilyapti.
Direktorlar maktabga keladi, ertalab yig'ilish qilamiz, maktabda dars yo'q hozir, faqat shu ertalabdan paxtani boshlaymiz. Davayda bugun nima bo'lsa ham topinglar, qayerimizni topinglar deydi, menga deydi topshiriq berilgan deydi, men olib borishim kerak deydi, topasizlar deydi. Maktabda ishlayman desak, topasizlar deydi, ular sizga turib oldi hozir. O'qituvchilar bolalarga aytyapti, majbur qilyapsiz, bor topib kelinglar deyapti. Endi bolalar hali uyga borib o'zi payasidan, ko'rak yo'lga bo'lsa ko'ragidan, boshqasidan, daladan, yoqdan buyoqdan topib kuniga bir kilo, ikki kilo paxta olib boryapti maktabga. Sumka bilan birgalikda paxta olib borasiz. Shu direktor baranda mashina topib, zavodga olib borib, topshirib, boyagi svodkasini ularga aytib, ko'rsatib, boyagi nakladniy qog'ozni berib keladi. Har kuni masalan 10,000-15,000 to'lab, bitta mashinani zakaz qilishingiz kerak, olib borib topshirishingiz kerak. Mana shunaqa ahvol.
Deydi Subaddosh. O'qituvchiga ko'ra, bugungi kunda paxta bilan fermerlarning ishi bo'lmay qoldi. Qolgan paxtani terib olish faqat maktab direktorlarining zimmasiga yuklatildi. Direktorlar bugun paxtakor fermerga aylandi.
Bizlarda endi hozir 300 ga yaqin o'quvchi bor. Ashkuriga endi 150 200 kilo qo'yaryapti bolalar. Endi shu 1 kilo yarim kilo teryapti, termaganlari ham bor, tergani bor. Shu o'rtacha 100 kilo 150 kilo qo'yaryapti bolalar.
Bu paxtani endi faqat maktab direktori o'zi olib borib topshirib kelyapti.
Ha, direktorning o'zi olib boradi. U fermerga hech kim ishi ham yo'q, fermerdan so'ramaydi hech kim. Direktorning o'zi olib hozir faqat hokimiyat yig'ilishida ham shu direktorlar, kollej direktorlar boshqa hech kim bo'lmaydi yerga. Faqat shu ma'rif sohasiga taalluqli paxta. Shu xo'jalik xodimlari oyog'ini ham bosmaydi, boshqa ham qilmaydi ularga.
Deydi o'qituvchi. Garchi tuman, viloyat va respublikada paxta topshirish majburiyati bajarilgan bo'lsa-da, muallim fikricha xirmonning tagi bo'sh. Va shu bo'shliqni imkoni boricha to'ldirish uchun hokimiyatning tekin mardikorlari bo'lgan o'qituvchi hamda o'quvchilar zimmasiga yuklanyapti.
Bunday olib qarasangiz, rayon ham to'lgan, kolxozi ham to'lgan, viloyat ham to'lgan, respublika ham to'lgan, hammasi bayram qilib, tabriklar boshqa qildi, lekin endi balki bular televizorga qilgan bo'lishi mumkin, o'rnini qoplash uchun qilyaptimi, hech kim tushunmaydi hozir, balki pul yig'ayotgandir. Yonimizda qo'shni maktablarda masalan, shu direktor o'qituvchilardan pul yig'ib o'tirib, borib paxta sotib kelyapti. O'qituvchilar oyligida pul yig'ib olib turib, zavodga borib, paxta sotib, boya grafik to'ldirib kelyapti. Shuni to'ldirsang, grafikni bersang, maktabingni ochasan, bo'lmasa ochmaysan deyaptida.
Deydi Ishtixon tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Ishtixon tumani hokimligi bilan bog'landi, biroq tuman hokimi Shuhrat Ne'matovni topishning hech iloji bo'lmadi. Uzoq yillar maktabda ishlab pensiyaga chiqqan samarqandlik o'qituvchi Bobomurod Mavlonovning aytishicha, o'qituvchi va o'quvchilarni paxta terimi davrida bunchalik ekspluatatsiya qilish sobiq ittifoq davrida ham kuzatilmagan edi.
Mana peripskani bilasin, peripska yana hamma joyda u gap bor. Hozir 3 million tonna bo'ldi paxta, 4 million. Endi bu nima deymiz? Bu ilgari Sovet davrida ham u gap bo'lgan. Hozir ham shunday bo'lyapti-da. Endi bu hozir ko'p bo'lyapti. Sovet davrida uncha bo'lmas, kamroq bo'lardi. Lekin hozir ko'p. Mana shu plan to'lmagan, haqiqatan u yerga svodka berib bergan. Ular ham biladi, yuqoridalar ham biladi uni, bilmaydi emas. Bola qagan shu o'qituvchilarda, o'qituvchilar va o'quvchilar. Endi bular endi bu mana shu xalqning qo'yda yuvoshligidan foydalanib eksploatatsiya qilyapti. Qullar qatori ishlatyapti. Hech qaysi qarshi gapirmaydi. Ichida bitta ikkita chiqadigan bo'ladigan bo'lsa agar, ularning jazosini beradi. Olib borib qamoq qo'yadi. Yo'qmasa bir boshqa ish qiladi, yoki uradi, yoki kaltaklaydi. Hozir insonni so'raydigan narsa yo'q. Insonning qadri yo'q O'zbekistonda. Paxtadan ham past narxda baholanadi inson. Men shunday deb tushunaman-da.
Deydi pensioner o'qituvchi Bobomurod Mavlonov.
Demak, O'zbekistonda paxta yig'im terimi yana kamida 10 kunga uzaytirilgan. Dunyo musulmonlari haj ibodatlarini boshlab yuborishdi. Saudiya Arabiston rasmiylariga ko'ra, bu yil taxminan 2,5 million musulmon, ya'ni 1 million 700 ming xorijlik, 700-800 ming nafar mahalliy musulmonlar muqaddas haj ibodatini bajarmoqda. Ular orasida o'zbekistonlik hojilar ham bor. 19 oktyabr kuni 240 kishidan iborat o'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi Toshkentdan Madinaga uchib ketgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasiga ko'ra, bu yil ham haj ziyoratiga 5000 dan ziyod o'zbekistonlik jo'natilgan. Haj davomida ularga 30 kishidan iborat ishchi guruhi, 30 nafar shifokor va 10 nafar oshpaz xizmat ko'rsatmoqda. Hamkasbim Hasanjon bu yilgi haj ibodatini bajarayotgan o'zbekistonlik Abdulhamid aka bilan telefon orqali bog'lanib, haj ibodat haqida suhbatlashdi.
Bugundan shu ertalabki bomdod namozini o'qib, hojilar Minoga qarab yo'l olishdi. Minoga kelib joylashib, shu yerda hozir dam olib o'tirishibdi. Bugungi ibodat shu faqat shu.
5 noyabr kuni qanaqa amallarni bajarish, ibodatlarni bajarish mo'ljallangan?
Ertaga inshaalloh, Alloh xohlasa, fajrni o'qib, shu bomdod namozini o'qib, kun chiqarib, Arafotga qarab yo'l olishadi hojilarimiz. Asosan shu haj ibodati Arafotda turishlik hisoblanadi.
Arafotda qancha qolishadi hojilar?
Arafotda kun botguncha shu. Kun botgandan keyin Muzdalifaga qarab yo'l olinadi. Shu Muzdalifada shom va iftor namozlari jamlab o'qiladi.
Haj ibodati qachon tugaydi? Qaysi amallar bilan tugaydi?
Haj ibodati aytganimizdek Arafotdan keyin kun botgandan keyin Muzdalifaga borilsa, Muzdalifada kechasi bilan shu yerda yotib dam olinib, ertalab yana bomdod namozini o'qib Minoga qaytib keliniladi. O'sha haj amallari bitta-bitta davom etadi. Sochi oldirib, boshqa-boshqa yani amallarni bajargandan keyin, qo'y so'yib, boshqa qilgandan keyin ihromdan chiqiladi va Minoda shu 3 kun qolinadi.
Qanday sharoitlarda yashayapti hojilar? Hamma sharoitlar bormi? Suv, ob-havo qanaqa?
Ob-havo hozir yaxshi. O'rtacha, bunaqa tramas, yengil shamol bo'lib turibdi. Sharoitlar keyin shu haymalada ruscha fiqh qilib aytganda paratkada turishadi hojilar. Suv, hammom, hamma narsa bor.
Boshqa davlatlar hojilariga nisbatan o'zbekistonlik hojilarga sharoitlar qanaqa yaratilgan?
O'rta Osiyoga nisbat berilganda, masalan, Tojikiston, Qirg'iziston yo'q, Qozog'istonga qaraganda yaxshiroq desa bo'ladi. Tartib bor.
Avvalgi yildagi haj ziyoratiga qaraganda bu yilgi haj ziyorati o'rtasida qanaqadir farqlar ko'zga tashlanyaptimi?
Farqlar shu, bu yil odam ko'p chaqirilgan, shundan farqisi kerak menimcha. Rasmiy ma'lumotlarni bilmaymiz-ku, lekin oldingi yildan ko'ra, masalan, Ramazonga nisbat beradigan bo'lsa ham, Ramazonda odam ko'p edi, umr ibodati, hajga ham ko'proq odam chaqirilgan deb, ya'ni norasmiy manbalardan ish.
Ko'chada o'zingiz ham sezyapsizmi ibodat bajarayotganlar ko'pligini?
Ko'chada haramda odam ko'p, juda ham haramda, masalan, Madinada bo'ldik, Makkada odamlar ko'pligi biladi va hajga ertaroq kelish boshlandi oldingi yilda ko'ra.
Elmining sabablari nimada oxirroq borishini?
Odam ko'p chaqirilgan bo'lsa shu vahiroq kelish boshlangan bo'lishi mumkin. Chunki birdaniga shuncha odam birdaniga kirib kela olmaydi. Kunma-kun kirib kelish kerak.
Alloh dargohida qabul qilsin qilgan barcha ibodatingizni. Rahmat sizga Abdulhamid aka mazmunli suhbatingiz uchun.
Xo'p, xayr. Salomat bo'ling.
Haj ibodatini bajarayotgan o'zbekistonlik Abdulhamid aka bilan suhbat edi. Demak, dunyo musulmonlari haj ibodatlarini boshlab yuborganlar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Qirg'izistonda 30 oktyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib bo'lgan Almazbek Atambayev AQShning Bishkekdagi Manas tranziti markazi yuzasidan ikki tomonlama shartnoma muddatini uzaytirmasligini bildirdi. Atambayevning bu bayonoti xalqaro matbuotda yoritilgach, AQSh davlat departamenti vakili Viktoriya Nuland Qirg'iziston yangi rahbariyati bilan tranzit markazi yuzasidan maxsus maslahatlashuvlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzodbek Yusuf.
Prezidentlik saylovida g'olib bo'lgan Almazbek Atambayev saylovdan so'ng matbuotga bergan suhbatida Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazi hozirligiga qarshi ekanini, bu harbiy baza mamlakat xavfsizligi uchun tahdid tug'dirishini bildirdi.
Очень часто Соединенные Штаты Америки участвуют в различных военных конфликтах. Это было в Ираке, теперь в Афганистане.
AQSh juda ko'plab harbiy nizolarga aralashib qolgan, Iroq va Afg'oniston bunga dalil. Hozir AQShning Eron bilan munosabatlari yomonlashmoqda. Men bu mamlakatlardan birontasi Qirg'iziston hududidagi bu bazaga hujum qilishini istamas edim. Shuning uchun Manas havo maydoni faqat tinch maqsadlardagi ishlatilishi shart deb hisoblayman. Shundagina biz mamlakat xavfsizligini ta'minlagan bo'lamiz, dedi Almaz Atambayev. Mazkur bayonot e'lon qilingach, AQSh davlat departamentining vakili Viktoriya Nuland xalqaro ommaviy axborot vositalariga Amerika harbiy tranzit markazini Qirg'izistondagi hozirligi borasida Qirg'iz hukumati bilan 2014-yilgacha shartnoma imzolaganini bildirdi. AQSh rasmiysiga ko'ra, tranzit markazi yuzasidan Qirg'iziston yangi rahbariyati bilan yana maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov esa AQSh harbiy bazasini avvalgi prezidentlar ham mamlakatdan chiqarish to'g'risida bayonot berganlarini, biroq bu va'dalarini bajara olmaganlarini bildirdi. Miroslav Niyozovga ko'ra, Qirg'iz hukumatining bunday siyosatchilari oqibatida Qirg'iziston xalqaro hamjamiyat ishonchsiz hamkor sifatida nom qozonmoqda.
Bu bazani ko'p uchurda ketiremiz, ketirbeyiz deb o'ynab yurib, tashqi siyosatda turuqtu mamlakat qatori bo'lmay qoldi.
AQSh bazasini mamlakatdan chiqaramiz, keyin esa chiqarmaymiz qabilidagi gaplarni aytaverib, Qirg'iziston xalqaro hamjamiyatda ishonchsiz hamkor sifatida tanilib qolmoqda. Albatta, tashqi siyosatda abadiy do'st yoki abadiy dushman bo'lmaydi, biroq abadiy milliy manfaatlar bo'ladi. AQSh harbiy bazasi masalasini o'zga davlatlar qoshqovoq o'g'iga qaramay, o'z milliy manfaatlarimiz asosida hal qilishimiz shart. Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashgachgina AQSh bazasini chiqarish to'g'risida gap qilishimiz mumkin, dedi Miroslav Niyozov. Qirg'iziston parlamenti deputati Umurbek Abdurahmonov esa masalaning boshqa jihatiga e'tibor qaratadi.
Bizning prezidentlar Rossiyaga borib kelib, o'shaqdan ancha-muncha cho'ntagini aqcha tushgundan keyinli.
Bizning prezidentlar Rossiyadan qarz berilishi to'g'risida va'da bo'lishi bilanoq AQSh bazasini mamlakatdan chiqaramiz, deb gapira boshlaydilar. Prezident Bakiyev ham AQSh bazasini chiqaraman deb va'da berib, Rossiyadan 300 million dollar olgan edi. Atambayevga ham Rossiya Yevroaziz jamg'armasi orqali 106 million qarz berishini va'da qilgan. Atambayev mana shu qarzni olish uchun ham mana shunday bayonotlar bermoqda. Aslida bu juda noto'g'ri siyosatdir, dedi Umurbek Abdurahmanov. Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi 2011-yilda tashkil etilgan. 2009-yilda esa baza nomi tranzit markazi sifatida o'zgartirilgan. Mazkur bazaning Qirg'izistondagi hozirligi ikki tomonlama shartnoma asosan 2014-yilgacha deb belgilangan. Washington har yili baza ijarasi uchun Qirg'izistonga 60 million dollar miqdorda haq to'laydi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekiston jurnalistlarsiz mamlakat deb nomladik. O'zbekiston rus tilida nashr etiluvchi Zerkala 21 haftanomasi vaqtincha yopib qo'yildi. Bundan oldin O'zbekistonda o'nlab nashrlar va 3-4 ta muxbirlik punktlari yopib qo'yilgan edi va bugungi eshitirishimizda O'zbekiston matbuotini yoritib kelayotgan jurnalist Shohid Yoqub Londondan ishtirok etadi. Shohida, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Amerika ovozini bilan hamkorligi uchun O'zbekiston tazyiqlarga uchragan, ayni paytda Germaniyada o'sha erkin jurnalistlarga atalgan maxsus stipendiya doirasida faoliyat ko'rsatayotgan jurnalist Abdumalik Boboyev biz bilan aloqada. Abdumalik, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda mana o'zbek mentaliteti balkim erkin matbuotga tayyormi, tayyor emasmi degan savol mavzusini o'rgangan Abdullaka Abdurazoqov, pedagog olim ishtirok etyapti. Abdullaka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Shuningdek, bugun eshitirishimiz davomida biz o'zbekistonlik taniqli kinodramaturg, kino hujjatchi Abdulaziz aka bilan bog'lanamiz va taniqli jurnalist Yoqubjon Xo'janberdiyevga ham bog'lanamiz bugungi eshitirishimiz davomida. Ayni paytda hozir mana O'zbekistonda rus tilida nashr etiluvchi Zerkala 21 haftanomasi bosh muharriri Bahodir Yo'ldoshovga bog'lanamiz. Bahodir aka, bizni eshityapsizmi?
Man roldaman.
Bizaga mana tinglovchilarimizga ikki og'iz tushuntirib bersang, chunki mana xabarlar chiqib yotibdi hamma yoqda. Mana Zerkala 21
nima to'g'risida tushuntirishim kerak,
ya'ni nima uchun yopib qo'yishdi tinglovchilar, o'sha sizni nima o'quvchilaringizdan bizaga xatlar kelyapti, nima uchun yopib qo'yishdi degan, o'shani biroz tushuntirib qo'ysangiz.
Ha, u tahririyatni ichida o'zini muammolari bor. Shu muammoda biz ikki oygacha biz hozir to'xtatib turdik. Hech kim gazetani yopgan yo'q, litsenziyani biz topshirgan yo'qmiz. Sal pal o'zimizga kelib olsak, nimaga desangiz, bizni tahririyat bitta Zerkala 21 emas, Novosti O'zbekistonini ham chiqazadi, unaqani chiqazadi, Toyona Veding degan jurnalda.
Ya'ni bu siyosiy ma'noda taqiqlanmadan gazetalaringiz?
Yo'q. Bu birinchidan zakon asmi, biz hech qatta bizganimiz yo'q. Keyin bizni kim taqiqlaydi agar biz to'g'ri unatsak, materiallarini to'g'ri chop etsak? Shuning uchun hech qanaqa bosim bo'lgan yo'q, hech kim bizga yopib, biz prosta to'xtatdik hozir 1.5-2 oyga. Sal mablag'ni yig'ishtirib olsak, yanvardan biz gazetani chiqaveramiz. Biz litsenziyani topshirgan yo'qmiz, topshirmaymiz.
O'sha finansiyaviy texnik muammolar, ya'ni shuning uchun to'xtab qoldi nima gazeta?
Ha, shuning uchun.
Bu yerda mana biz yashayaptiki, reklamani reklama ekanligini ko'rsatmasdan e'lon qilinganligi uchun ishtirof qilingan degan bitta nima bor. Keyin gazetani egasi Viktor Mikhaylov bilan problemalar bo'lgan deydi. Hatto Viktor Mikhaylovga jinoyat ishi ochilgan degan gaplar bor. U kishi mana bir rangli metallar sotganda ayblandi degan gaplar bor. Bularchi?
Bular hammasi yolg'on. Nimaga desangiz, birinchidan men ham shu bosh muharrir bo'lib ishlayman. Shu ikkita gazeta bizda jurnalda, lekin ishtirok to'g'risida sizdan birinchi marta eshityapman. Lekin kamchiliklar bor. Mana aytaylik, bankalarni berganda biz usulga nelitsenziyani degan unaqani qoldirib yozmabmiz. Buni bizga ko'rsatib o'tdi ancha monopolikamizga. Lekin ishtirof, pul, jarima, bunaqa narsani men sizdan birinchi safar eshityapman.
Keyin Bahodir aka, mana O'zbekistonda ko'pchilikka tanqid yoqmaydi, buni bilasiz. Shu ma'noda ba'zi bir amaldorlarga tanqid yoqmagandir balkim.
Balki bizni gazeta ham Novosti O'zbekistoni ham Zerkala 21 o'quvchilar aytishi mumkin tanqidiy material juda ko'p. Yoqishga-da, tanqid ota-onangga ham yoqmaydi. Lekin tanqid qoida bo'yicha, qonun bo'yicha bo'lsa, hech kim hech narsa deya olmaydi.
Bahodir aka, necha yil ishladi endi bu gazeta? Qachon ochiluvdi?
Qaysi gazeta?
Mana bu Zerkala 21.
Men Zerkala 21 bor, Novosti O'zbekistoni bor, jurnal To'yona bor. Qaysi biri sizga qiziq?
Zerkala 21 ni so'rayapman-da, shuning tarixini.
Zerkala 21 11 yil oldin ochilgan, 11 yil oldin ochilgan. Lekin oxirgi 10 yil ichida bankrotstvo bo'lgan. 1.5 yil oldin biz olib ko'tarmoqchi bo'ldik.
Mayli, demak baribir ham ochish niyatdasizlar o'sha gazetani davom ettirish kelajakda?
Ha, bo'lmasa hamki, noumid shayton deydilar. Sal pal o'zimizni tutib olgandan keyin men sizga aytyapmanku, litsenziyani topshirgan yo'qmiz. Bu birinchi. Hech qanaqa ishtirof hech kimga to'lagan yo'qmiz. Ikkinchi, uchinchi, bu gaplarni tarqatayotganlar sal shu bizda rus tilida nezavisimiy pressa deydi, shu nezavisimiy pressa bilan shu vlast orasida sal g'uzula tushadigan odamlar gapni tarqatib turibdi. Lekin aytish kerak, tanqidiy masalani chop etish oson emas. Bizda ko'proq tanqidiy materiallar chiqadi. Mana открыт микрофон Novosti O'zbekistonida, Zerkalada ko'proq TSJga unaqa qilingan. Novosti O'zbekistonida ham, Zerkalada ham tanqidiy materiallar juda ko'p beramiz.
O'sha qaysi sohada ko'proq tanqid qilasizlar? Masalan, O'zbekistonda tabu mavzular bor-ku, yopiq mavzular bor. Masalan, boshqalar yoritmaydigan mavzular bor. O'shalar qaysi birlarini sizlar yoritdik deb maqtana olasizlar-da, Bahodir aka?
anaqa material bo'lsa, ruslarda kazakni baza bizga baribir. Agar shu tanqidimiz O'zbekistonni rivojlantirishiga yordam beradigan bo'lsa, biz shuni beraveramiz. Buni uchun dokazatelni baza yaxshi bo'lishi kerak. Dokazatelni baza bo'lmasa biz bera olmaymiz. Mana kim buzi o'quvchilar ko'radi. TSJ bo'lsa TSJni beramiz. Bank bo'lsa bankni beramiz. Transport bo'lsa transportni beramiz. Lekin har bitta tanqidiy materialda dokazatelni baza bo'lishi kerak.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Hamkasb sifatida sizga bardamlik tilayman endi. Bahodir aka.
Salomat bo'ling. Xo'p.
Bahodir Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik. Demak, Bahodir Yo'ldoshev tanqid otanga ham yoqmaydi degan ma'noda gapirdi va shu gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, har holda Zerkala 21 gazetasi yopilishida boshqa sabablar ham bo'lishi aytilmoqda. Endi mana hozir biz bilan mana Abdulaziz aka ulandi. Abdulaziz Mahmudov taniqli kino munaqqid, taniqli kino tasvirchi. Abdulaziz aka, sizning fikringiz nima mana shu borada?
Endi O'zbekiston davlati bu saroy jurnalistlari davlati. Bu eski an'ana, shu kommunistik rejim paytida ham oshkoralik bo'lmagan va hamma jurnalistlar, matbuot faqat kommunistik g'oyaga xizmat qilgan. Bu hozirgi biz hukmdorlarimiz shu kommunistlar, sobiq kommunistlar. Bular boshqacha qila olmaydi ham. Shuning uchun hozirgi O'zbekiston davlatida faqat saroy jurnalistlari mavjud. Mustaqil jurnalistlarga o'rin yo'q.
Abdulaziz Mahmudov fikrlaridan Abdulaziz Mahmudov O'zbekiston jurnalistlarsiz mamlakat, O'zbekiston saroy jurnalistlari mamlakati deb aytdi. Hozir biz bilan mana Yoqubjon aka aloqaga kirdi. Yoqubjon Xo'jamberdiyevga savol bersak, Yoqubjon aka, mana biz O'zbekistonda jurnalist biz O'zbekistonda jurnalistlarsiz mamlakat deya olamizmi?
Hech qanday deya olmaymiz. Nega endi O'zbekistonda jurnalistlar yo'q? Jurnalistlar bor O'zbekistonda. Yozishyapti.
Ya'ni O'zbekiston mentalitetida yomonini yashirib, yaxshisini oshirib ko'rsatishga moyillik bor. Mana uydagi gap ko'chaga chiqmasin deymiz. Uyda chiroyli qilib qo'yiladi, mehmon kelishidan oldin va hokazo. Shu narsa jurnalistikaga ham taalluqlimi? Shunaqa mentalitet aks etgani ma'qulmi? Ya'ni har holda o'ziga xos jurnalistika degan bir narsa bormi holat?
Mentalitet hamma narsada aks etadi. Hamma narsada aks etadi. Uni masalan biz qanchalik baribir haligi demaylik demokratiya boshqa gaplar bo'lmasin, lekin mentalitet bu insonni qoni haligi qon bilan kirgan deydiku, qon bilan kirgan deydi. Shunga o'xshab mentalitet hamma narsada aks etadi. Buni menimcha hech qanday yomon joyi yo'q deb o'ylayman.
Ya'ni o'sha g'arb andozasida, g'arb ulgusidagi jurnalistikani olib kelib joylashtirsak qanday bo'ladi O'zbekistonga? Ya'ni o'sha mentalitet bilan to'qnashadimi? Zehniyat bilan.
Endi Shurajon, masalan, hamma narsani ko'rdik-ku. G'arbni ham olib kelib ko'rdik, hammasini olib kelib ko'rdik. Menimcha, bilmadim endi. Uni har qanday eksperiment qilib o'zi charchadik. Shuning uchun men o'ylaymanki, har qanday xalqni o'zini tabiatidan, o'zini haligi urf odati, o'zini qadriyatlaridan kelib chiqqan ma'qul. Xuddi shunday jurnalistikada ham shunday. Biz qadimda juda ko'p jurnalistlarimiz o'tgan, ichida orasida yaxshisi ham bo'lgan, yomoni ham bo'lgan. Undan keyin ham shunday bo'ladi. Shunday bo'laveradi.
Endi mana sovet paytida Mushtum degan jurnal bo'lardi, Nashtar degan kino jurnal bo'lardi. Va hozirgi kunda o'sha jurnalistlarning bir mushtumi zaif, nashtari o'tmas bo'lib qoldi degan nimalar borda, endi bir andishalar bor. Shunaqa deb o'ylaysizmi?
Masalan, o'sha sovet davrida chiqib turgan mushtum jurnali hozir ham chiqyapti. Hozir ham o'sha mushtum jurnalida yaxshi-yaxshi haligi o'sha bugungi kunimizni bir og'ir joylari tanqid qilinyapti. Bu yerda bir Nasirjon degan yigit redaktor, men masalan Mushtumda har bir sonini kuzatib boraman. Yaxshi jurnal o'zini haligi o'quvchilariga ega deb o'ylayman.
Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda jurnalistlar bor va ular faoliyat ko'rsatyapti.
Albatta, jurnalistlar har qachon bo'lgan. U bitta ikkita gazetani yopilib qolishi, bitta ikkita jurnalistni o'zini har qayoqqa tashlashi bilan gazetalar chiqmay qolmaydi, jurnalistlar tugab qolmaydi, haligi bir yo'li yo'q bo'lib bo'lmaydi. Menimcha hamma narsa o'zini yo'lida o'zini davom etaveradi.
Siz mana so'nggi 20-30 yilda o'sha jurnalistga nonini yeyapsiz va o'sha qanchalik zarur deb bilasiz, o'zi elga, millatga o'zingizni zarur deb bildingiz, ya'ni jurnalistika nonini yegan, mana assalom O'zbekistonda shuncha yil ishladingiz, har doim o'sha tinglovchilar bilan muloqotda bo'ldingiz, qanchalik zarur deb bildingiz mana shu kasbni, jurnalistikani elga, millatga?
Jurnalistika har qachon menimcha xalqqa kerak kasb bu. Garchi jurnalist degan bir so'zni bu albatta Yevropadan kelgan o'sha boshqa mamlakat, lekin baribir ilgarida ham bizni o'zimizda ham o'sha yozarlar bo'lgan, yozarlar o'sha har bitta mahallani o'zida ham bir garchi nima bo'lmasa ham jurnalist, bugungi kun darajasida jurnalist degan gap bo'lmasa ham har holda o'sha mahallani muammolarini yoki bo'lmasa bitta bir katta rayonda katta nimani muammolarini ko'tarib chiqadigan yozma adabiyot bo'lmagan paytlarda ham bu mavjud bo'lgan. Bu jurnalistika bugungi yoki kechagi gap emasda, Shuhratjon. Bu qadimdan bo'lgan narsa. Shuning uchun undan keyin ham bo'ladi. U haligi albatta bu narsa insonga, insoniyatga zarur kasb, insoniyatga kerak kasb. Shuning uchun undan haligi nima top, haligi nima qilib bo'lmaydi, yo'qotib bo'lmaydi buni, hech qanday deyolmaymiz. Nega endi O'zbekistonda jurnalistlar yo'q? Jurnalistlar bor O'zbekistonda.
Yoqubjon Xo'janberdiyev fikrlari Toshkentdan. Mana Abdumalik, siz O'zbekistondagi muammolar bilan duch kelgan jurnalistlarni keyingi vakillardan birisiz. Sizni fikrlaringiz mana shu sohada. O'zbekistonda jurnalistlar siz mamlakat deya olamizmi, Abdumalik?
Jurnalistlar albatta bor. Hozir agar biz aniq fakt bo'yicha gapiradigan bo'lsak, nazarimda hozir bir narsani yodimga soldi. Bu eski olsak, masalan, odamlar orasida gazetasini yopilishi ham aynan qandaydir bir shunday qiyinchiliklar bilan boshlangan edi, ya'ni moliyaviy qiyinchiliklar bilan boshlanganligi aytilgandi. Aslida gap moliyaviy qiyinchiliklarda emasligi ayon bo'lgan edi keyinchalik. Man nazarimda har holda 2021-da qandaydir nisbatan, albatta O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, nisbatan bir erkinlik haqida gapirish mumkin, chunki jurnalistlar uchun mutlaq erkinlik yo'q. Shuning uchun nisbatan agar olib qaraganda har holda 2021 gazetasida bir nisbatan erkin muhit bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki haqiqatan man o'zim ham ayrim bir maqolalarni o'qib qolardim, ya'ni bir tanqidiy maqolalarni demoqchiman. Mana shu ko'proq sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapman hozir.
Abdumalik, mana Bahodir aka yo'ldoshib Toshkentdan turib gapirdi, biz tushunamiz u kishini va u kishining gapini eshitgan bo'lsangiz, tanqid otangga ham yoqmaydi deb gapni orasida qistirdi. Ya'ni buni qanday tushunsak bo'ladi endi?
Man aytmoqchi edimki, albatta O'zbekistonda mutlaq butkul senzura mavjudligi va birorta mustaqil gazeta yo'qligi bu hammaga ayon. Lekin hozir man просто o'z fikrlarimni aytmoqchi edimki, masalan, o'sha mutlaq senzura shakllangan bir paytda ham qandaydir bir ozgina bir qayerdadir bir erkinlik boshlangan muhitni ilg'ab o'sha muhitni bo'g'ish siyosati davom etyapti demoqchi edim, xolos.
Abdumalik Boboyev fikrlari edi. Mana Shohida Yoqub biz bilan aloqada. Shohida, assalomu alaykum, Londondan. Shohida, siz bundan 10 yil oldin 1999-yilda o'zbek matbuoti haqida bir tadqiqot qilgan edingiz, ya'ni radio tadqiqot esingizda bo'lsa, va o'shanda O'zbekistonda erkin matbuot bilan muammolar bor deganingiz, ya'ni 10 yil o'tgan 10 yil orasidagi vaziyat o'zgardimi, ya'ni sizning tadqiqotingizdan keyin?
Shu tadqiqot 10 yil avval qilingan edi. O'sha paytlarda ham senzura bor edi va senzura haqiqatan ham kuchli edi. Lekin baribir qanaqadir jurnalistlar bor edi. Albattaki mahalliy ommaviy axborot vositalarida ularning maqolalarini nashr etilmagan edilar. shikoyat qildilar bu borada jurnalistlar. Ammo tanqidiy fikr bor edi. Masalan, men shaxsan uchratdim O'zbekistonda jurnalistlarni. Ular haqiqatan ham, masalan, tanqidiy emas, yaxshi jurnalistika bilan shug'ullanmoqchilar. Chunki jurnalistika bu nafaqat tanqidiy bo'lishi kerak. Jurnalistika bu obyektiv bir jurnalistika bo'lishi kerak. Shunaqa odamlar bor edi. Lekin hozirgi 10 yildan keyin hozirgi vaziyatga qaraganimizda afsus faqat salbiy tarafga siljish bo'ldi va katta siljish bo'ldi. Ya'ni deyarli hozir O'zbekistonda qani shu jurnalistlar, agar bor bo'lsa ular jim o'tirishadi. Chunki agar masalan obyektiv maqolalarini qiladigan bo'lsaklar, baribir qamalashadi. Yoki eng kamida qanaqadir tazyiqga uchrashadi. Shuning uchun shu jurnalistlar o'tirishadi, jim o'tirishadi. Keyin o'sha paytlarda bilasizmi, jurnalistlar uchun turli trening kurslar bor edi. Men bilaman, chunki BBC ham, Deutsche Welle ham jurnalistlar uchun trening olib borardi. Bu jurnalistlar uchun juda ham katta bir narsa treningda o'tish. Hozir shunaqa narsalar yo'q. Ya'ni O'zbekiston jurnalistika qanaqa rivojlanadi, men hech o'zim tasavvur qila olmayman hozir.
Shohida, Toshkentga bog'lansak, demak, Toshkentda Abdulaziz aka Mahmudov biz bilan aloqada. Abdulaziz aka, sizni fikrlaringiz, ya'ni erkin jurnalistika borasidagi fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Mana turli fikrlardan kelib chiqib.
Mustaqil jurnalistlarga o'rin yo'q davlatda, rivojlanish bo'lmaydi. Chunki jurnalistika bu haqiqatan ham oshkoralik bo'lsa, jurnalistlarni haq-huquqlarini poymol qilishmasa, demak, hukumat o'z basharasini ko'ra biladi. Jurnalistika bu oyna, zerkala.
Mana oyna degan fikrni aytdi, yana zerkala 21 haftanomasini yopilishida shu ma'noda bir timsol bor. Ayni paytda shu o'zbeklar mentalitetiga erkin matbuot yotroq degan fikrlar ham yangramoqda. Ya'ni o'sha qo'l sinsa yeng ichida, pichoq sinsa qin ichida, uydagi gapni ko'chaga chiqarmaylik, jim bo'laylik, hech kim bilmasin, pildir-pus, guldir-gup degan gaplar bor. Abdulla aka, mana siz olim odamsiz, o'zbek mentalitetini yaxshi o'rgangansiz. Nahotki o'zbek mentalitetida nimaga shunaqa yotlik bo'lsa erkin matbuotga. Undan tashqari, mana Gallup degan tadqiqotlar markazi o'zining hisobotini e'lon qildi. Bu hisobotga ko'ra, turli millatlar so'z erkinligini turlicha tushunar ekan. Ya'ni sizning fikrlaringiz, Abdulla aka.
Hozirgi mushohada yuritayotgan mavzu meni xotiramga 70-yillar oxiri, 80-yillar boshidagi bitta voqeani yodimga soldi. O'sha vaqtda Rasul Hamzatovning Dog'istonim asari hamma qardosh tillarga, deyarli hammasiga tarjima bo'ldi. O'zbek tiliga ham xuddi shu kitobni juda katta mahorat bilan Erkin Vohidov tarjima qilishni boshladilar. Dastlabki sahifalari jurnalda e'lon qilinishi bilan taqqa to'xtatildi bu. Boshqalarda to'xtatilmadi, aynan O'zbekistonda to'xtatildi. Qo'shnilarimizda to'xtatilgani yo'q. Buni sababi yana shunga borib taqaladiki, ikkita agar Hasan Husan tug'ilgan bo'lsa, bitta ota-onadan ikkalasini ikki muhitda tarbiyalasa, bittasini erkin muhitda tarbiyalasa, u erkin bo'lib o'sadi, boshqasida uni haligi bir zug'um bilan qattiq bir nima bosim ostida tarbiyalasa, u bir qo'rqoq shunday bo'lib o'sadi. Shu ma'noda hozirgi xalqimizda aytib o'tilgan o'sha otangni o'ldirganga onangni ber, boyiga siz aytgan qator maqollar, bular mani nazarimda keyingi mana shu 100-120 yil ichida paydo bo'lgan.
Onangni otangga befarq ko'rsatma deydi. Shunaqa maqollar.
Endi o'sha, lekin bitta go'zal bir mentalitetimiz bor. Buni hatto rus tilida tarjimasi yo'q. Andisha degan. Andishani otini qo'rqoq qo'yma degan. Bu juda muhim va go'zal bir fazilat. Lekin hozir qo'rqoqlikning otini andisha qo'yayotganlar ko'payib ketgan. O'sha andishani orqasiga yashirinadigan qo'rqoqlik paydo bo'lgan hozir. Nega o'zbeklarda shunday qo'rqoqlik mentaliteti u yo'q emas, bor, shakllandi va qardosh xalqlarga nisbatan ko'ra ko'proq shakllandi. Bu degan so'z o'zbek xalqi endi doim shunday ekan desak, biz deganlar katta yanishadi. Bizni qonimizda erkinlik bor va azgina vaziyat tug'ilishi bilan azgina, ayniqsa mana shu Chor Rossiyasi tomonidan va Kommunistik partiya tomonidan bo'lgan bosim Islom Karimov tomonidan juda qattiq rivojlantirildi. Bu bosim nihoyatda kuchaydi. Shu qadar sindirildiki xalqning ruhi.
lekin baribir pinxona tomirlarimizda o'sha jo'sh urib turgan nima bor, ozgina imkoniyat bo'lishi bilan bu bir vulqondek otilib chiqadi deb umid qilaman men.
Abdulla aka rahmat. Endi Abdumalik sizdan eshitsak, ya'ni Abdulla aka ancha nima dedi-ku, tarixdan kelib chiqib gapirdilar va Abdumalik Boboyev siz erkin matbuotga nisbatan ta'ziq nimaligini o'z tanangizda sinab ko'rdingiz. Ya'ni bu nima o'zi bu? Ya'ni o'sha erkin matbuotni istamaslik kayfiyati nimada aks etadi? Abdumalik.
Albatta, erkin matbuotni istamaslik bu birinchi navbatda hozirgi o'sha tuzumga bog'liq. Lekin bu yerda yana shu narsa aytildiki, qandaydir mentalitetni jurnalistikaga ta'siri haqida. Mening nazarimda jurnalistikani rivojlantiradigan narsa bu ochiqlik va raqobat. Agar O'zbekistonda ham aynan shunday ochiq mustaqil jurnalistika bo'lsa va raqobat bo'lsa, bu yerda mentalitet albatta keyingi o'ringa tushib ketadigan narsa. Ya'ni jurnalistikani o'zining qonunlari bor va jurnalistika aynan mana shu o'sha muhitda rivojlanishi mumkin. Tajriblar masalasida albatta biz tajriblarni davomli kuzatib kelyapmiz va davomli kuzatib kelyapmiz.
Mana sizga tazyiq qilganlar Abdumalik o'zini istaklarini bir ya'ni erkin matbuotni istamasligini biror bir tarzda isbotlashdimi? Ya'ni isbotlashga urinishdimi? Ya'ni sen shu uydagi gapni ko'chaga chiqaryapsan, istalmagan axborotlarni tarqatyapsan degan ma'noda bir o'z nima deydi-ki, o'z qasdini qonunga ham biroz to'g'irlashmoqchi bo'lishdimi?
Albatta, albatta. Masalan, meni ayblashyapti, ya'ni parlamentni, partiyalarni o'g'ircha degan uchun men go'yoki parlamentlarni haqorat qilganman yoki deylik men yoshlar o'rtasidagi ishsizlikni yozganim uchun menga aytishyaptiki, sen aholi o'rtasida vahima ko'tarishga uringansan deb aytishyapti yoki men deylik bir qiziq fakt, masalan mani maqolamda shunday narsa bor ediki, hali Usmon Muborak amalda edi va men parallel o'tkazgan edim, ya'ni O'zbekistondagi rejim bilan shu Misrdagi rejimlar nihoyatda o'xshashligi haqida va ular bu narsani ham tuhmat sifatida qabul. Xullas, oddiy bunday sal nima desam normalniy jurnalistika uchun oddiy tanqidiy narsalar bu darajada aytib qo'yish va deylik mana shu darajada jazo so'rash 5 yildan 8 yilgacha bu albatta to'g'ridan to'g'ri tayyiq va aynan jurnalistika uchun tayyiq, nafaqat bu yerda men uchun balki mutlaqo bir ramziy ma'noda barcha jurnalistlar uchun ko'rsatilgan bir tayyiq deb tushunaman buni.
Abdumalik Boboyev fikrlari edi. Shohida, siz bilan mulohaza qilsak, endi mana Abdumalik Boboyev o'sha parlamentni qo'g'irchoq parlament dedim deyapti, boshqa deyapti va siz uzoq vaqt BBCda ishlagansiz, bir tamoyil bor, ya'ni jurnalist o'zini fikrini uni aniq bildira olmaydi, boshqalarga minbar beradi degan mana shu ma'noda biror bir jurnalistikada, ya'ni o'zbek jurnalistikada bir ramka chegara bo'lishi kerakmi? Ya'ni Abdumalik o'sha qo'g'irchoq degan ekan qanchalik haqqi bor edi?
Abdumalikni shu narsa O'zbekiston parlamenti haqida aytsa 100% haqi bor edi. Albattaki, chunki u haqiqatan ham shunaqa. Lekin masalan BBCda umuman olganda Britaniya matbuotlarini olsak, shu narsalarni qanday intervyu ekspert bilan intervyu qilib shu narsalarni aytish mumkin bo'lar edi. Chunki masalan BBCda jurnalist o'zi shunaqa narsalarni aytmasligi lozim. Lekin bu haqiqatan ham shunaqa, bu parlament hech qanaqa emas. Bu ko'pincha analiz bo'ladi. Har bir jurnalist o'zicha analiz qilishi mumkin va haqqi bor. Abdulla to'g'ri aytdi. Jurnalistika rivojlantirish uchun sharoit kerak, vaziyat kerak va erkin matbuot kerak. Agar masalan bu bo'lmasa hech qanaqa jurnalistika rivojlanmaydi. Ikkinchidan bu yerda nima aytish mumkin?
Mentalitet aytildi-da Shohida, mentalitet, ya'ni o'zbeklar tayyormas dedi. Endi bu narsada ham jon bor shekilli.
Shu iborani nafrat qilaman. O'zbeklar ham demokratiyaga tayyormas, ham so'z erkinligiga tayyormas. O'zbeklar agar masalan hozirgi sharoitni qaragan, o'zbeklar avtoritarni diktatura rejimiga ham tayyor emaslar. Chunki xalq chidolmaydi shunaqa narsalarni. Ya'ni o'zbeklar nimaga chidashadi? Hech narsaga, ya'ni bu noto'g'ri gap. Agar masalan sharoit bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Menimcha shunaqa shu narsalarni o'z xalq haqida gapirish bu menimcha xalqga haqorat. Chunki bu noto'g'ri. Nimaga o'zbeklarning nimasi kami bor qo'shni davlatlardan? Nimaga masalan qirg'izlar, qozonlar, tojiklar shu narsalarga demokratiya, qirg'izlar demokratiyaga tayyor bo'lsalar, nimaga biz o'zbeklar tayyor emasmiz? Men shu narsa bilan hech qachon rozi bo'lmayman. Bu ikkinchidan, albattaki har bir jurnalistikada qoidalar bo'lish kerak. Jurnalistika jurnalistlarning etikasi bo'lish kerak. Bu to'g'ri. Lekin masalan, parlament tomonidan tuzilgan qonunlar shu nima jurnalistlarning haqlarini cheklantirish emas, lekin rivojlantirish buni kerak. Lekin bu borada konkretni bir pravovaya baza kerak. Bu lekin yuzaki emas, lekin haqiqatdagi pravovaya baza bo'lish kerak. Keyin ham masalan bu yerda Britaniya bir idora bor, Ofcom degan. Bu idora hamma ommaviy axborot vositalarini nazorat qiladi. Nimaga deb qandaydir narushenyalar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu narsalar masalan O'zbekistonda shunaqa yo'q. O'zbekistonda shu narsalar bilan yoki hokimlar yoki qandaydir vazirlar kim bo'lsa ham shug'ullanadi shu ish bilan. Lekin hech narsa tartibga solinmagan O'zbekistonda.
Shohida o'qib fikrlaydi. Shohida rahmat. Toshkent bilan bog'lansak, Abdullaziz aka, mana Zerkla 21-chi asr gazetasining yopilishi shu katta voqea bo'ldimi, ya'ni O'zbekistondagi matbuot erkinligini ko'rsatuvchi yoki bu oddiy bir rus tilidagi gazeta edi-ku, sizning fikringiz?
Oyna 21 yopiladimi? Boshqasi chiqsa boshqasi yopiladimi? Bu bizning an'anaviy tafakkurimiz, bolshevistik mafkuraga o'zimizni feodalizm mafkuramiz qo'shilgan. Shu moskichiri.
Endi mana qarangda, nima Abdulaziz aka, shunaqa deymizmi, mana o'zbeklarda shunaqa maqollar bor. Uydagi gap ko'chaga chiqmasin dedi. Qo'l silsa yeng ichida dedi. Bildirmaylik,
barakalla. Bu an'anaviy tafakkur, bu nafaqat hukmdorlarga taalluqli. Bu butun bizning xalqimiz shunaqa o'zi. Bizi an'anaviy tafakkurimiz shunaqa. An'anaviy tafakkurimiz hali beracha juda 19-chi asrlarni o'rtasida turibdi. Hozir ham mana 100 yil o'tgan bo'lsa, demokratiya g'oyalaridan ham xuddi shunday iroq, chunki tafakkur tezda rivojlanmaydi. Hozirgi atrofdagi bizning kiyim kechagimiz, zamonaviy texnika, televideniye, radio, kompyuter hammasi bu 21-chi asrni taraqqiyotini namuna etuvchi omillar. Lekin ongimiz rivojlangani yo'q. Ongimiz shu feodalizm davrida. Bu yuqoridagi bizni amaldorlarimiz ham ongi shunaqa, xalqimiz ham ongi shunaqa.
Abdulaziz aka, Mahmud fikrlaringiz, Abdumalik?
Xo'sh.
Demak, Abdulaziz aka Mahmudim gapidan shunaqa xulosa chiqdiki, o'zbeklar eng so'nggi texnika namunalarini, qo'l telefoni bo'ladimi, mashinalar bo'ladimi, texnologiyalar bo'ladimi yoki kompyuterlar bo'ladimi, eng zo'ri, eng so'nggi namunalarni olishga havas qilishadi, tezgina o'zlashtirib olishadi. Lekin demokratik an'analar, demokratik qadriyatlarga kelganda u bizga yotmiz deydi. Ya'ni bu 200 yillamachilikni qanday baholash mumkin?
Yot degan narsani nazarimda bu o'sha hukumat tomonidagi odamlar aytishyapti va aynan o'sha mana shu vaziyatni ushlab turishdan ham manfaatdor kuchlar ko'proq bu yerda hukumat. Ya'ni man nazarimda agar matbuot erkin bo'lsa, jamiyat ochiq bo'lsa, bu o'z-o'zidan bir uyg'un tarzda rivojlanib ketadigan holat. Agar biz 90-chi yillarda eslasak, o'sha paytda nisbatan bo'lgan bir erkin jamiyatda odamlarda bir hali uzun bir uyg'onish boshlangandi.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.